Šodien mēs iesākam ļoti svarīgu tēmu par sakramentiem. Un ja mēs tā atkal atgriežamies pie savas schēmas, kas mums parāda Augsburgas ticības apliecības pirmās daļas uzbūvi, ja mēs varētu teikt to, ko kādreiz tā ir sauc Ordo Salutis pestīšanas kārtība. Ja? Tātad kādā veidā cilvēks saņem pestīšanu? Nu lūk, tātad Dievs visa pamats, cilvēks viņa problēma, tas ir par iedzimto grēku, Dieva atbild, Dieva risinājums, tas ir Kristus, trešais artikuls par Kristus personu, tālāk kā iegūt šo Kristus nopelnu, ļoti svarīgais centrālais artikuls un jautājums ir tātad artikuls par attaisnošanu. Un tālāk, kā pie šīs ticības nāk, kā šis nopelns tiek iedots, kā tiek šis, kā Dievs attaisno, caur ko viņš attaisno, kas ir šie līdzekļi. Un jau tātad 5. Artikulā mēs lasām, ka Dievs darbojas ar vārdu un sakramentiem, radīdams ticību tajos, kas uzklaus, nu kad vien un kur vien Dievs to grib, tur arī šī ticība tiek radīta. Nu un tālāk mēs runājām tātad par labajiem darbiem, jeb 6. Artikulu par jauno paklausību, kas tad no šīs taisnojošās ticības tad arī rodas. Un tālāk, kur tas notiek? Tā ir baznīca. Un tagad ir paskaidrots, kā šis nopelns baznīcā tiek nodots, proti sakramenti, kristības, svētais vakarēdienas un absolūcija. Ja? Un faktiski šī schēma, tad arī tik tālu arī mums ir tā, kur viņi tā arī noslēdz, jo tālāk atsevišķas lietas tikai tiek paskaidrotas. Ja? Tātad būtiskais tēma loks, mēs varētu teikt, nu tas ar šiem 11 artikuliem, zinām, veidā ir izsmelts. Protams, nu ir vēl kādi pieskars punkti tālākos artikulos, mēs jau zinām, ka pirmās daļas 21 artikuls, tas skar mācības jautājums, bet tur ir vairāk, mēs redzēsim tādu atgriešanās pie šīm pirmajām tēmām, piemēram, atgriešanās pie artikula par iedzimto grēku būs, artikulā par brīvo grību, vai, teiksim, atgriešanās pie 5. Artikula par baznīcas samatu būs 14. Artikulā, kur ir runāts, ka mūsu draudzēs nevienam nav atļauts publiski mācīt, kā tikai tiem, kas likumīgā kārtā aicināti. Ja? Tātad tā ir atgriešanās, tas ir paskaidrojums. Tāpat arī mēs varētu sacīt, ka 13. Artikuls un savā ziņā un 12. Artikuls, kas ir par atgriešanos un par sakramentu lietošanu. Nu, tātad tas ir atkal atgriešanās pie nu, sakramentiem kopumā. Ja? Nu, bet mēs iesim pēc kārtas. Ja? Un varbūt, ja mēs būsim kaut ko tad izrunājuši tā kā uz priekšu, tad nu, tur, kad mēs atkal nonāksim jau pie izrunātā, tur mēs varēsim saīsināt. Bet tātad par sakramentiem. Pats vārds sakraments nāk no latīņu valodas, nozīmē zvērests, solījums, un ar viņu jau no seniem laikiem tiek tulkots tas vārds, kas Austrum baznīcā ir lietots attiecībā uz šīm te baznīcas dāvanām, proti noslēpumi jeb nu, to misterion. Ja, tātad, tas, protams, ka sakraments nav tulkojums vārdam misterion, vārdam noslēpums, bet nu, viņš ir tāds, kas tiek lietots tā vietā. Nu, kādā ziņā tad šis vārds sakraments tiek attiecināts uz šīm Dieva dāvanām, proti kristības svēto vakarēdienu absolūciju, ir runāts arī, protams, arī par kādiem citiem sakramentiem baznīcas vēsturē. Un Nu, proti, ka sakraments jeb apsolījums ir, nu, vispirmām kārtām taču Dieva apsolījums. Dieva zvērests, ko viņš ir saistījis pie, nu, šīm te svētajām darbībām, teiksim tā, šajā brīdī. Un tādā ziņā tas ļoti labi mums parāda, ka sakramenti ir cieši saistīti ar Dieva apsolījumiem, jeb Dieva, nu, varētu pateikt tādu kā zvērestu, svinīgu apsolījumu. Nu, pirms mēs tad ejam konkrēti pie kristības sakramenta, mums vajadzētu vēl par sakramentiem kopumā kādas lietas izrunāt. Nu, tātad, kādas ir sakramentu definīcijas? Viena sakramenta definīcija ir nākusi mums no Augustīna un Luters, pie viņas tā pieturējās vairāk, jo tā bija ierast, gal galā Luters bija augustīniešu mūks, ja, un viņš labi zināja Augustīnu, un tas ir šis, tā ir šī latīņa formula, atsedat verbum ad elementum et fit sacramentum, tas nozīmē pielieciet vārdu pie elementa un top sakraments. Un tas bija tāds arī baznīcas, tā bija tāda izpratne, tā bija vispār pieņemta šāda definīcija. Un vienmēr arī skolastiskajā teoloģijā Lutera laika, arī ārpus, tātad evaņģēliskās ticības, proti pie Romas, nu mēģināja kaut kā tā skatīt. Tātad jābūt ir šim fiziskajam elementam. Tad ir jābūt Dievu vārdam, un tad top sakraments. Un, protams, ka diezgan grūti ir pie kādām šīm svētdarbībām, piemēram, grēksūdzē, kur tad ir fiziskais elements. Uzreiz rodas zināmas problēmas, ja? Jo, nu, šis fiziskais elements arī solastiskajā teoloģijā tika dažādi skatīts, ka tas varētu būt nu tātad šis pats grēku nožēlnieks, viņam ir jābūt tik stiprai un patiesai grēku nožēlai, ka nu viņš tad līdz ar to ir tas fiziskais elements, kuram tad tiek tas Dieva vārds. Tad vai arī attiecināts uz priesteri jeb mācītāju. Bet, nu, mēs redzam, tā ir tāda drusku samākslota schēma, ja? Viņa tāda grūti to tā vienkārši ir saprast un pieņemt. Un tāpēc ir ļoti laba, manuprāt, Melanchtona definīcija, ko viņš lieto arī apoloģijā sadaļā par artikulu skaitu. Viņš runā, ka par artikuliem mēs... Viņš saka, evaņģēliskā puse, mēs saucam tos Dieva pavēlētos rituālus, kuriem nāk klāt Dieva apsolījums par mūžīgo dzīvību un grēku piedošanu.
Par sakramentiem, domāju.
Jā, par sakramentiem. Jā. Ar sakramentiem, es pateicos, atvainojiet. Tātad, ir Dieva pavēlēts rituāls, kuram nāk klāt Dieva apsolījums par mūžīgo dzīvību, un viņš saka, to mēs saucam par sakramentiem. Ja? Viņš saka, var būt arī kaut kur kāda cita definīcija, un tad arī, protams, par sakramentiem varbūt var saukt kādas citas lietas, viņš jau vienmēr tā mēģina arī politiski tā korekti izteikties, tas Melanchtonam bija raksturīgi, bet viņš saka, mēs dodam šādu definīciju, un tad mēs arī trīs lietas tādas redzam, kas ir tātad Dieva pavēlēts rituāls, kuram nāk klāt apsolījums par mūžīgo dzīvi un grēku piedošanu, un šīs trīs lietas ir kristība, svētais vakarēdiens un grēku piedošana jau absolūcija, bikts. Nu, tajā laikā, kad šī evaņģēliskā ticība rodas, Romas katoļu baznīcā, un to mēs varam tā, nu, sev piezīmēt un atcerieties, nav vēl sakramenta skaits noteikts. Ir kādas lietas, kuras tradicionāli sauc par sakramentiem, un tās ir diezgan dažādas un atšķirīgas lietas, ja, ko baznīcā ir saukuši par sakramentiem. Kādreiz par sakramentiem, jeb par šīm mistērijām, ir saukt arī pat svētā trīsvienība, tādā nozīmē. Ja. Ir saukt arī kristīgi apbērēšana, ja, par sakramentu kaut kur vai par kādu nu, šo te īpašu dievu žēlastību. Bet, protams, kā reakcija uz šo te luterāņu, tā kā varētu teikt, definīciju, nāk pēc kāda laika arī šī te Tridents koncila definīcija, kur viņi, ne definīcija, bet nu, tas fiksētais sakramenta skaits, proti, ka viņi sakramenti ir septiņi. Nu, kāpēc septiņi? Nu, septiņi esot tāds ļoti bībelisks cipars. Ka ir, nu, visādas septiņas lietas, visas esot labas. No uz to luterāņu atbildē, nu, tā nebūtu nav. Nu, galu galā ir arī septiņi kalni, uz kuriem sēž netikli, ja? Un Jāņa atklāsums grāmatā, un ir septiņi nāves grēki, un tam līdzīgas visādas septiņas lietas. Tā kā nevarētu gluži sacīt, ka septiņi būtu tāds svēts un skaists cipars, un galvulā no skaita jau nu, vēl nerodas tā kā sakraments, ka mums būtu jāpiedzen pie šī skaita. Nu, tātad šī te diskusija par sakramentu skaitu, viņa ir atkarīga no tā, kā mēs definējam sakramentu. Un es domāju, Melanchtona definīcija ir daudz labāk šai gadījumā nekā Luther definīcija. Jo šis pielieciet vārdu pie elementu un top sakraments, nu viņš ir tāds ļoti izplūdis formulējums, un ja viņu nepareizi saprot, tad vispār pat var, man liekas, nonākt maldos. Tai pašā laikā Melanchtona šī definīcija ir ļoti skaidra, vienkārša un saprotama. Tad viņš runā par rituāliem, tātad dievu pavēlētiem rituāliem, kuriem nāk līdz dievu apsolījumu par grēku piedošanu mūžīgās dzīvības dāvām. Nākamā lieta. Mācība par sakramentiem ir šķitusi nu tik nozīmīga un svarīga, ka mūsu ticības tēvi jau ļoti agri ir runājuši par sakramentiem savā ticības apliecībā. Un pirmajā brīdī varētu šķist, ka daudzas lietas taču ir kopīgas kristības izpratnē, svētā vakarēdina izpratnē un absolūcijas izpratnē ar Romas baznīcu. Un tomēr ir kādas ļoti būtiskas atšķirīgas lietas. Bet šīs atšķirības tiek apskatītas tāpēc, ka jau ļoti agri ir bijusi izpratne par to, ka nu, mācība par sakramentiem ir ļoti cieši saistīta ar mācību par Kristus personu un viņu darbu. Un tā tas ir bijis Lutriskajā baznīcā, un es to tikai atkārtoju, kā jau es esmu to daudzkārt citreiz teicis, ka savā ziņā mācība par sakramentiem ir kā indikators visai pārējai mācībai. Viņa ir kā lakmus papīrītis visai pārējai mācībai. Jā, un to arī pamēģiniet kādreiz paši, ja jums iznāk ar kādiem sektantiem runāt. Ja jums nāk un saka, redziet, mēs esam kristīgi ļaudis un mums redziet kāds kristīgas grāmatas un redziet, mums ir kāda kristīga dievkalpojuma un kāds... Mēs esam cauri un cauri, bībeliski, un tad jūs viņam uzdodiet dažs jautājums. Patiesībā sakot, par jebkuru no sakramentiem. Jūs varat jautāt, ko jūs mācāt par svēto vakarēdienu? Vai, piemēram, ko jūs mācāt par kristību? Vai ko jūs mācāt par absolūciju grēku piedošanu? Un no tās atbildes jūs uzreiz redzēsiet, cik viņi ir vai nav kristīgi. Jo nevar būt tā, ka visa mācība, ko viņi māca, ir kristīga, bet par sakramentiem viņi māca nepareizi. Ne pēc rakstiem. Ja viņi par sakramentiem māca ne pēc rakstiem, tad viņi arī citur būs nomaldījušies. Noteikti. Un tāpēc mācība par sakramentiem ir kā lakmus papīrīts, kas savā ziņā parāda nu, to stāvokli arī visā mācības kopumā. Jo jebkurā novirzienā vai sektā arī tai mācībā ir kaut kāda loģika, viņa jau nav tāda haotiska, ja? Viņa ir ļoti nu, tāda kopsakarīga, arī tur, kur nomaldās. Ja? Tāpēc arī nu, ir ļoti svarīgi zināt mācību par sakramentiem. Jo tas ir nu, arī, ja zin mācību par sakramentiem, kā jūs teicu, tas ir ļoti svarīgs un būtisks palīgu līdzeklis tik mums skaidrībā kādreiz kādos grūtos jautājumos. Jo nu, salīdzināt kādreiz viss, ko tur kāds māc, ir diezgan sarežģīti un apgrūtinoši, bet pietiek mums uzdot jautājumu tikai par vienu sakramentu. Kā jūs par viņu mācat, kā jūs to saprotat? Un no tās atbildes jau uzreiz būs skaidrs, vai šie cilvēki tic tāpat kā mēs, vai nē. Jo uz abām pusēm tas darbojas. Nevar, piemēram, mācīt par sakramentiem nepareizi un visur citur pareizi, un tāpat arī nevar mācīt par sakramentiem pareizi un visur citur nepareizi. Tas vienmēr būs cieši saistīts, tas vienmēr būs ļoti vienots un uzreiz mēs varēsim pēc tā redzēt. Nu, lūk, tas būtu tādam ievadam. Vai šeit būtu vēl kaut kas, kas pie sakramentiem būtu vairāk kādi jautājumi varbūt vai kādi paskaidrojumi nepieciešami? Labi, tad ejam pie kristības sakramenta. Tātad 9. artikuls par kristību. Par kristību tiek mācīts, ka tā ir nepieciešama pestīšanai, jo kristībā tiek dāvāta Dieva žēlastība. Bērni ir jākrista, lai tie kristībā Dievam novēlēti taptu uzņemti Dieva žēlastībā. Tiek nosūdīti anabaptisti, kas noraida bērnu kristīšanu un apgalvo, ka bērni top glābti bez kristības. Par kristību, protams, tur mums arī drusku citos artikulos ir kādas pieskaits. Pirmā artikulā par iedzimto grēku. Otrajā paragrāfā ir teikts par iedzimto vainu, un ka šī slimība jeb iedzimtā samaitātība patiesi ir grēks, kas arī tagad pazudina un ievada mūžīgajā nāvē tos, kuri neatdzimst caur kristību un svēto garu. Tātad kristība ir tā, kas atdzemdina, kas dod jaunu dzīvību. Un šeit arī tātad pavisam īsumā sacīts, ka kristība nepieciešama pestīšanai, jo kristībā tiek dāvāta Dieva žēlastība. Pēc tam, kad izraisās jau kāda dziļāka diskusija, kad katoļu pusi pieņēmuši šo te Augsburgas ticības nu, apliecības tekstu izpētījusi un devusi savu atbildi, tad izraisās arī tālāk diskusija par kristību. Un te arī parādās tas, ka lai gan luterāņi, katoļi, tāpat kristība bērniņus, un tāpat uzskata, ka kristība, nu, līdz nesenam laikam uzskatīja, tā gribētos teikt, ka kristība nepieciešama pestīšanai. Tad tomēr, nu, ir kāda ļoti svarīga atšķirība. Tā laika katoļu skolastiskā mācība māca tā, ka kristība būtībā atņem šo te iedzimto vainu. Tad viņi dalīja iedzimto grēku divās daļās. Viena bija vaina, un otra bija samaitātība. Ja? Nu, tātad, kas bija šī vaina? Šī vaina bija, nu, tā kā tāda mantota, mantots juridisks status iepretīm Dievam. Nu, piemēram, ja kāds cilvēks parādu dēļ kļūst vergs, tad viņa bērni piedzimst kā vergi. Viņa manto šo verga status. Viņa manto šo vecāku parādu. Tā kā, nu, teiksim, viņu vainu. Bet tas nenozīmē, ka viņi paši ir, ka viņi manto arī šo te samaitātību tādā veidā, ja? Tad viņi šķīr šo te samaitātību un vainu. Un viņi teica, ka kristība faktiski, nu, noņem šo te vainu. Un tādējādi, nu, tas kristības, priekšstats par kristību bija, nu, tāds visai tāls no svēto rakstu mācības. Proti, ja cilvēks, teiksim, ka viņš ir saņēmis kristību, pēc tam grēko, tad tā kristība vairs tā kā nedarbojas nemaz. Proti, kristība, tas būtu tā kā tev būtu iedotas jaunas drēbes, ļoti jaunas, ļoti skaistas, baltas, bet ja tu viņas esi sasmērējis, tad viņas ir pagalā. Tāpat arī tas ir jau nācis no seniem laikiem, no Hieronīms, piemēram, raksta, ka nu, ir dažādi tie, varbūt tās ainas, un Hieronīms, cik es saprotu, raksta par to, ka cilvēks no sākuma radīts svēts un taisnes būtu tā kā, nu, no, tā kā uz tādu stipra kuģa bangojošā jūrā. Tad tas kuģis tiek sadragāts ar grēkā krišanu, un tad ir viens, nu, tad dēlis no tā kuģa palicis, ko Dievs cilvēkam ir devis, tā ir svētā kristība. Ja viņš pazaudē svēto kristību, tad viņam vēl ir otrs dēlis, tā ir grēksūds. Tā kā, nu, tā doma ir tāda, ka tā kristība var iet bojā. Nu, bija arī cita aina, ka svētā kristība tiek salīdzināta ar kuģi, kur pēc tam, kad mēs esam grēkojuši, šis kuģis sašķīst un pret grēku klintīm, un nu, tad mēs glābjamies, un kā glābšanas riņķis, jeb kā tāds dēlis, pie kur mēs varam pieturēties, ir grēksūds. Tātad pēc tam, kad cilvēks tiek tātad, kristīts, nu, viņam ir ļoti jāpiesargās, ka viņš negrēko. Un tā bija šī arī senbaznīcas izpratne, protams, aplama, bet tomēr tāda viņa bija, ka kristības svētību var pazaudēt. Un līdz ar to tā situācija bija tāda, ka, piemēram, ķēniņš Konstantīns, imperators Konstantīns, pirmais šis kristīgais valdnieks, ļoti ilgi nekristījās. Tāpēc, ka viņš saprata, ka valdīt nav vienkārša lieta, viņa saistīta ar grēku, viņa saistīta ar, nu, kurš var palikt tīrs pēc politikas, to mēs, kā saka, aizvien labāk un labāk tā apjaušam, un turklāt, kur ir vēl liela valstu politika, ja, nu, tā ir tāda sarežģīta, netīra lieta, un viņš visu laiku vairījās, viņš ticēja uz Kristu, viņš bija ļoti pretīm nākoši kristīgai ticībai, viņš to atbalstīja visvisādi, un mēs zinām, ka faktiski pie viņa kristīgā ticība iegūst valsts reliģijas status, bet viņš nekristās, un, protams, ka tie bīskapi saka, nu, kāda tu imperātori nekristies, un viņš teica, es kristīšos Jeruzalemē, es gribu kristīties, nu, Jeruzalemē, Palestīnā, svētajā zemē, es gribu kristīties Jordānā. Bet un tad visu laiku kaut kā nu neiznāk tik tālu aizbraukt un tā, un atliek no gadu uz gadu, un tad nu atkal nejūtas vairs tik labi, un tad ir citi pienākumi. Un tā beigās tā doma bija tāda, un daudziem cilvēkiem tāda bija, kristīties pirms pašas nāves. Nokristies, un tad nomirst, un tad tu esi debesīs, nu skaidrs. Jo citādi, ja tu tās baltās drēbes būs sasmērējis, nu tad, nu ko tev līdz tā kristība? Nu neko. Un kā tad tu tai dzīvē tā tīrs un balts noturēsies? Un tāpēc cilvēki faktiski meklēja iespēju kristīties pēc iespējas vēlāk. Protams, tas tā nebija Viduslaikos. Viduslaikos visi tik kristīt maksimāli agri. Jo ja nu bērniņš nomirst, nu labi, bērniņš nevar izdarīt kādu darbu grēku. Vai ne, viņš ir maziņš. Viņš nevar izdarīt kādu darbu grēku. Nu, protams, ja mēs neskaitām par darbu grēku, ka viņš naktī bļauj un neļauj vecākiem gulēt. Kāds ir gadās kādreiz, ko, Juri? Gadās kādreiz, ja? Bet, nu, mēs nevaram to saukt par grēku, vai diez vai tas ir kaut kas apzināts, vai ļaunprātīgs, ar tiem kaut kas sāk, vai viņš sauc palīgā, vai kā, ja? Tātad, nu, mazie bērniņi, tātad viņi tika pēc iespējas ātrāk kristīti, bet, protams, ka kristībai, nu, gandrīz vai uz to brīdi, kad Luters bija tāda, vairāk kā tāda atšķirība zīme. Nu, es esmu kristīgs cilvēks, esmu kristīts un tā. Bet, protams, ka dzīvē grēkojot, tu jau esi to kristības iedarbīgumu tā uzskatīja, ka zaudējis. Tāpēc cilvēki centās dažādos veidos kaut kā, nu, to ceļu turpināt ar šo te mises upuri, ar grēku sūdzi, citi devās klosteros un šis te klosters solījums un uzņemšana šajā mūka kārtā tika uzskatīta par līdzvērtīgu vai pat pārāku nekā kristība. Kad Luter uzņēma viņa augustīniešu klosterī, nu, šis viņa priekšnieks klosteri teica tradicionālos vārdus tiem jaunuzņemtiem mūkiem. Tagad jūs esat šķīstāki nekā no kristām bļodas izņemts bērns. Tātad šis mūku solījums, šī uzņemšana mūku kārtā, šī tonzūras izdzīšana, kas, protams, bija rietuma šai monasticismā praktizēt, tika uzskatīta par daudz svētāku lietu nekā svētā kristība. Protams, svētajos rakstos mēs redzam pavisam citu mācību. Svētajos rakstos ļoti daudz ir runāts par kristību. Ne tikai Jēzus runās, kur viņš, teiksim, pavēl, ejiet, dariet par mācekļiem kristīdami, vai, teiksim, kur viņš jau iepriekš pasludina kristību, teiksim, sarunā ar Nikodēmu, paties, tev saka, ja kas nepiedzimst, caur ūdeni un garu. Tas netiks Dieva valstībā, ja. Viņš sauc to par piedzimšanu no augšienes, ja. Jaunu piedzimšanu, vai piedzimšanu no jauna, nu tie vārdi tur varētu tikt tulkot abejādi. Apostulis Pāvils, rakstīdams savus vēstules, bieži vien savās vēstulēs runā par kristību. Turklāt ārkārtīgi zīmīgā veidā. Proti, nu, padomāsim no sākuma to situāciju. Kam viņš raksta šo vēstuli, šis savus vēstules? Viņš raksta cilvēkiem, kuri jau bija kristīti, vai ne? Tātad viņš nemācīja to kā tādu katehēzes mācību, tiem, kuri varbūt vēl tikai gatavojas kristībām. Tie bija cilvēki, kas bija kristīti. Bet viņš viņiem raksta par to, kas ir kristība. Turklāt, ievērosim, viņš raksta ļoti zīmīgā kontekstā. Visur, tur, kur viņš raksta par kristību, viņš iepriekš vai turpat apmēram ir rakstījis par kādiem grēkiem vai nomaldīšanos šo cilvēku vidū. Tātad ir kādi, kas ir nomaldījušies vai kādos grēkos vai visatļautībā vai nomaldījušies kādā mācībā vai savā draudzes dzīvē. Un pēkšņi, paskaidrodam šos maldu, šīs kļūdas, apostulis pēkšņi sāk mācīt par kristību. Tātad viņš māca par kristību ļoti praktiski. Un viņš māca, ja mēs tā varētu sacīt, nu, tādas divas galvenās lietas. Viena ir tāda, kur viņš saka, pēc tā, kā jūs dzīvojat, var redzēt, ka jūs nesaprotat, kas ir kristība. Ko jūs kristībā esat saņēmuši? Ne? Jūs nesaprotat, kas ir kristība. Nu kā, Pēc kā tas redzams? Piemēram, vēstulē galatiešiem. Tur ir kādi, kas nu, šķiro kristieši pēc, nu varētu teikt tā, pēc kategorijām. Augstākās kategorijas kristietis tas ir brīvs vīrietis jūds kristietis. Zemākās kategorijas ir verdzene sieviete no pagāniem. Tā ir zemākās kategorijas kristieti. Un līdz ar to draudzē cieņa tiek parādīta, nu, tad pēc rangiem, ja tā varētu teikt, nu, tad uzreiz pēc augstākās kategorijas kristiešiem, tas ir tātad šiem jūdu vīriem, brīvajiem, tad būtu droši vien jūdu sieviete brīvā. Nu, grūti pateikt, kas tad trešajā vietā būtu, vai brīvais pagāns, vai jūds vergs, kristietis, grūti pateikt, jā, bet, nu, tātad dažādi šīs kategorijas. Un cilvēki tādā veidā tik iedalīti. Un tad apostols saka, ja vai jūs nezināt, ka viss, kas jūs esat kristīti Jēzus vārdā, esat Kristu tērpušies. Tur nav ne verga, ne brīvā, ne jūda, ne pagāna, ne vīrieši, ne sievietes, bet viss un visos Kristus. Tātad, kristībā jūs visi esat darīti Dieva priekšā līdzīgi un vienādi. Un tas, ka jūs tagad šķirojat pēc deguniem, tas nozīmē, ka jūs nesaprotat, ko jūs esat kristībā dabūjuši. Vai arī, piemēram, nu, vēstulē romiešiem ir kādi cilvēki, kuri daļa varbūt nopietni, daļa varbūt ņirgādamies, ir nicinājuši žēlastības mācību. Proti, citu varot uzskatīt, ja es esmu saņēmis žēlastību, tad jau es varu grēkot. Un citu atkal smiedamies par Pāvilu teica, nu jā, te jau tādi ir, kas saka, ja jau tu esi žēlastību saņēmis, tad tu tagad var grēkot, cik tu gribi, lai, kā saka, darīsi vairāk grēku, lai vairoji žēlastību. Vai tad tāda mācība der? Un uzreiz, ko Pāvils vēstulē romiešiem sestajā nodaļā, viņš uzreiz ņem saka, vai jūs nezināt? Ka tie, kas ir Jēzus vārdā kristīti, ir līdz iegremdēti viņu nāvē. Viņi ir miruši grēkam. Kā lai mēs, kas esam miruši grēkam, lai vēl dzīvojam? Vai piemēram vēstulē kolosiešiem, ja mēs skatāmies vēstuli kolosiešiem, darbojas ar nu, kādu maldu mācību. Viņš nav bijis kolosos, atcerieties, mēs runājam par to, jā, bet ir kādi cilvēki, kas ir lūguši Pāvilu padomu, vai tu Pāvilu nevar uzrakstīt, tās draudz bīskaps, mācītājs, čak es netiek galā, un tagad Pāvils raksta, un tur ir kāda mācība, kas ir saistīta ar gnosticismu, kas noliedz tātad Kristus tādu īstu iemiesošanos, ka Kristus būtu arī patiesis cilvēks, un tāpēc Pāvils par to ļoti runā uzsvērti, un tad viņi runā par kādiem jūdu rituāliem, ar kur palīdzību var tapt pestīt, par apgraizīšanu, un par jūdu bauslības turēšanu, un atkal tajā kontekstā apostols Pāvils liek pretī kristību. Kāpēc jums ir apgraizīšana? Ja kristībā jūs esat Kristu, kristītie esat tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas. Ja? Redziet, kā viņš runā par kristību. Kā par darbīgu Dieva žēlastības dāvanu, kas nav kaut kāds pagātnes notikums, bet kas ir aktuāli klātesoši. Tāpat arī vēstulē efeziešiem. Viņš runā, nu tur ir tāds vispārīgāks lietas, nu tur. Protams, nu, tur arī varam redzēt, ka arī efeziešiem ir kāda nomaldīšanās, bet kur viņš tālāk saka, ja, piektajā nodaļā beigās, kur ir tā kā praktiskā nodaļa, vai ne? Kā dzīvot cilvēkiem Kristu, sekojiet Dievam, kā viņi mīļie bērni, dzīvojiet mīlestībā, kā Dievs jūs mīlējis, ja? Bet netiklība visādi veidi netīra dzīve vai mantkārība, lai pat vārda pēc jums ir sveša. Tāpat bezkaunība, tukšas runas, tādas lietas neklājas. Iegaumēt nevienam netiklim, netīram vai mantrausim, tas ir elku kalpam, nav vietas Kristus valstībā. Neviens, lai jūs nepieviļ tukšām runām. Nu, tātad, ja kāds saka, to drīkst, tad nu, neviens, lai jūs nepieiet tukšām runām. Viņš saka, nepiedalieties neauglīgajos tumsas darbos, bet labāk celiet tos gaismā. Protams, ko viņš slepenībā dara, par to pat kauns runāt, bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Un tālāk viņš saka tā, nenodoties neprātam, bet prātam, neaprievinieties ar vīnu, no kāds es izlaidīgi dzīvi, un tā tālāk. Un tad viņš saka tā, sievas esiet paklausīgi saviem vīriem, jo vīrs sievas galva, un kā draudz paklausīja Kristu, tāpat arī sievas vīriem. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu. Sev savu draudzi sagatavodams cienīgi, bez straipa, bez krunkas vai citam līdzīgu trūkumu. Paskatieties, viņš atkal šajā kontekstā runā par kristību. Viņš saka, vai te jūs nezināt, ko jūs kristību esat saņēmuši? Tātad viens būtu, kur viņš kristību lieto tādā ļoti praktiskā nozīmē redzēdams, kur kristieši nedzīvo dažādā veidā vai kristīgu dzīvi, vai netic kā nāks, liek savu cerību uz kaut kādiem jūdu rituāliem, uz apgraizīšanu, tam līdzīgām lietām. Tur viņš saka, mācieties kristību. Mācieties, ko jūs kristībā esat saņēmuši. Un tad jūs visi šīs lietas atmetīsiet. Un otra lieta, kas ir ļoti svarīga. Mēs redzam no tā konteksta, ka tai kristībai nav vienkārši un tāda atmaskojoša, ja tāda, varētu teikt, pamācoša vai pat zinā veidā bauslības nozīme. Ja? Bet ka viņš būtībā šo kristību arī noliek šiem cilvēkiem kā līdzekli, kas viņam var palīdzēt viņu dzīvi mainīt. Atklādams tās dāvanas, kas kristībā ir dotas. Un saukdams viņus dažādos vārdos. Jūs esat tērpušies Kristu. Viņš saka, jūs esat līdz ar Kristu miruši un augšām cēlušies kristībā. Iegremdēti nāvē un augšām celti. Un daudz dažādos veidos viņš runā par tām dāvanām, kas ir nevis kaut kas pagātnē. Nu tagad, nu dariet, lai jūs cienīgi pēc tā, ko jūs pagātnē esat žēlstību saņēmuši, turētos. Viņš saka, nē, bet tas jums ir tagad vēl aizvien klāt. Lietojiet to. Kristība nav kaut kāda lieta, kas ir pagātnē, ko varētu sadragāt kādi grēki vai kaut kas tāds. Turieties pie kristības žēlstības savā dzīvē arī tur, kur jūs jūtat, ka esat grēkojuši vai nepareiz rīkojušies. Tad lūk, kristība ir Dieva devums, kas jūs nepievils. Jūs redziet, ka viņš nevis vienkārši atgādina, ka viņi ir kristīti, bet viņš atgādina, ka tās dāvanas, kas kristībā reiz ir iedotas, ir klātesošas cauri visai dzīvei. Viņš kristīgajiem māca par kristību. Un tā ir tāda ļoti svētīga lieta. Nu, Luters reformācijas notikumu laikā bieži vien nu, tika dažādā veidā piemeklēts. Nu, iedomājieties, nu, viens cilvēks, nu, kā lai viņš jūtas? Viņš ir ieraudzis tādos notikumos, ko viņš nav ne domājis, ne gribējis, kas ir pēkšņi visu pasauli sakustinājuši. Un viņam pašam uzmāca domas, vai tu viens esi, tāds gudrs un citi taču par tevi svētāk un labāk un gudrāk un mācītāk un kāpēc tad tu te viens te tiepies pret šiem gudrajiem krietnajiem labajiem ļaudīm kas arī taču vēl tikai labu vai tad uzskat, ka viņi būtu vēlna bērnu tā. Un tas viss gāzās pār viņu kā milzīgi viļņi vērās viņu priekšā kā bezdibens un tā vēlna apsūdzība brīžiem bija ļoti smaga. Un tad, kā Luters sevi tajos īstajos izmisuma brīžos iedrošināja un mierināja. Nu, nezinu, vai tā taisnība vai netaisnība, bet, nu, tie pētnieki apgalvo, ka viņš esot rakstījis, es esmu kristīts. Pilnu papīru labi pierakstījis. Un viņš to viņēmis kā paraugu Man liekas, no kādas, ja es pareizi atceros, viduslaiku svētās, kādas sievietes, kas, nu, sen pirms Lutera bija dzīvojis, bet viņa bija sapratusi, ka tas, kas viņu glābja, ir kristība. Jo kristībā viņa ir ar Kristu savienota. Kristībā viņa līdz ietvert, līdz ar Kristu viņa nāvē un augšām celšanā. Un ir apsolījums, kas tic, un to kristīts, tas taps izglābts. Tātad ticība šai kristībai, ticība Dieva žēlastībai kristībā, ir tā, kas kristību visādā ziņā saņem un lieto cauri visai dzīvēm mūžam. Tagad mēs apskatīsim, kā tad citas ticības apliecības, arī tā, kādas būtiskas lietas mums pasaka par kristību. Tas būs tāds apkopojums. Tātad vispirms, ko saka mazais katehisms. Kristība nav tikai ūdens, bet tāds ūdens, kas saskaņā ar Dievu pavēli tiek lietots un ar Dievu vārdiem savienots. Tātad mēs redzam, kā Luters saprot šo te Augustīnu definīciju. Pielieciet vārdu pie pie elementa un top sakraments. Tātad nevis kaut kā mehāniski, bet viņš saka saskaņā ar Dieva pavēli. Tas arī tas Dieva vārds, kam ir jābūt klāt pie elementa. Tātad šai Dieva pavēles pildīšanai, tam ir jābūt ietvertam Dieva pavēlē. Bez Dieva pavēles mēs varam likt Dieva vārdu, kam mēs gribam klāt, tā būs pesteļošana. Nekas cits, kā kādreiz, varbūt es nezinu, kāds nu, pūšļotājs izmanto kādas svētas vārdus vai izkropļotas vai neizkropļotas pie kaut kādiem elementiem likdams klāt. Ja? Tur pie, varbūt pie ūdens vai piemēram tas pats ūdens, kur ir Dieva vārds bijis klāt, kā svētītais ūdens tiek izmantots kaut kādam citam vajadzībam. Ja? Tātad ārpus Dieva pavēles, ārpus Dieva lietojuma. Un, protams, ka tad tā nav kristība. Ja? Tātad viņš saka tātad tāds ūdens, kas saskaņā ar Dieva pavēli tiek lietots un ar Dieva vārdiem savienots. Un šie Dieva vārdi ir, ejiet pa visu pasauli un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam tēva dēla un svētā gara vārdā. Lielajā katehismā viņš raksta šādus vārdus. No tā mācies iegūt pareizi izpratni un atbildēt uz jautājumu, kas ir kristība. Proti tā nav parasts ūdens vien, bet gan tāds ūdens, kas ietvers Dievu vārdā un pavēlē un savu to svētīts, tā kā tas nav nekas cits kā Dieva ūdens. Šis ūdens gan pats par sevi nav cēlāks par jebkur citu ūdeni, bet īpaši to dara Dieva vārds un pavēle, kas tam ir klāt. Tādēļ tā ir īsta negantība un velna zaimi, kad mūsu jaunie gari, jeb, nu, jūsmotāji, šie anabaptisti, zākā kristību atmezdam vārdu un viņu kārtību un neredzēdam kristības ūdenī neko vairāk, kā vien no akas pasmelt ūdeni, turklāt vēl pļāpā, ko gan sauja ūdens var līdzēt dvēselē. Jā, mīļie, kurš gan nezina, ka pats par sevi ūdens ir ūdens? Bet kā tu uzdrošinies tā iejaukties Dieva iedibinātajā kārtībā un izraut no tā vislielāko dārgumu, ar kuru Dievs kristības ūdeni savienojas un kuru tajā ietvērs un neļauj nošķirt? Jo tieši tas ir būtiskais kristības ūdenī. Dieva vārdie pavēli un Dieva paša vārds dārgums, kas ir lielāks un cēlāks nekā debes un zemi. Jūs redzat, Luters liek ļoti lielu uzsvaru, protams, uz elementu. Un tas ir ļoti svarīgi, jo tas ir Dieva pavēlēts elements šī rituālā mazgāšanās, kristība, protams, viņa ietver arī ūdeni, ja? Jo Kristus arī saka, kas neatdzimst ar ūdeni un garu. Un tā cīņa uz abām pusēm, kas ir luteriskajās ticības apliecībās, ja mēs redzam, piemēram, arī artikulā par kristību, tiek nosodīti anabaptisti, kas noraida bērnu kristīšanu, apgalvo, ka bērni tiek glābti bez kristības. Ja? Tā bija viena puse, tātad tur bija šie teica, kā ūdens var darīt tādas lielas lietas, kā ūdens sauja var palīdzēt dvēselē, jo tas ir tikai ūdens, un vai tad ūdens var darīt tik lielas lietas. Tātad tā bija, tas bija viena puse, Un uz otru pusi, protams, bija arī ņemšanās ap ūdeni. Un tie ir visi tā ņemšanās ar svētīto ūdeni, ja, kas ir Romas katoļu baznīcā, kur uzskatīja, ka ūdenim pašam ir kādas dzīvinošas, glābjošas īpašības. Nu, tāpēc, ka priesteri šo ūdeni ir iesvētījis. Un, protams, ka radās šī mājticība, ja jau šis kristība ūdens spēja izglābt zīdaini no elles, nu vai tad viņš nevarēs izdarīt no arī kādas citas lietas, piemēram, nu, ja kaut kur spokojas vai kādi gari ļauni, kad varbūt tas ūdens var viņus aizbiedēt, vai varbūt arī būtu labi pret visu ļaunumu spēku un tumsas varu arī kristīt zvanus, altārus, kapus. Jā, mēs taču zinām pat kuģus kristīt, taču, vai ne? Vai tad taču kristī kuģus? Nu, tāpēc, ka kuģis jau tāpat stāv ūdenī, ja? Un pieaicina krustmātes kuģiem, ja? Jā, pieaicina krustmātes, sievietes parasti pieaicina, vīrieši neaiz krustās, neaizirdēs, ka kuģiem pieaicina, bet krustmātes pieaicina. Jā, un nu visāda māžošanās ap šīm lietām, ja. Protams, ka tā viss ir tāda kristības neizpratne vai nicināšana vai, jāteic, ņirgāšanās vai kristības zaimošana, kā Luters to Šmalkaldes artikulos arī pasaka. Nu tālāk Šmalkaldes artikulos trešajā daļā viņš saka tā, kristība nav nekas cits kā Dieva vārds ūdenī, kā viņš ar to, kā viņš to ar savu iestādījumu ir pavēlējis, jeb kā teicis Pāvils, lavakrum in verbo, tas ir mazgāšana vārdā, to, ko mēs lasījām Efeziešu 5.26. Arī Augustīns saka, pievienojiet vārdu elementam, radīsies sakraments, nu, te ir tā Lutera definīcija. Nu, ko tad dod kristība vai kāds no tās labums? Nu, protams, kā tā visskaidrākā valoda, kas tā ir, viņa centrējas un fokusējas uz mācību par attaisnošanu ticībā. Tātad, un tas svarīgais elements ir grēku piedošana. Jo, protams, ka lietas var izteikt daudz un dažādiem vārdiem, bet mūsu tēvi ir vairāk runājuši par grēku piedošanu mūžīgās dzīves dāvanu. Tātad, ko dod kristība? Mazais katehisms saka, tā dod grēku piedošanu, tā glābi no nāves un velnu un dāvā mūžīgo svētlājumu visiem tiem, kas tic, kā Dieva apsolījuma vārdi saka. Proti, šie vārdi, kas tic un top kristīts, tas taps izglābts, bet kas netic, tas tiks pazudināts. Nu, lielajā katehismā Luters raksta šādi. Tālāk, kad esam uzzinājuši, kas ir kristība un kā mums to uzlūkot, ir jāmācās, kādēļ un kā labi tā iedibināta. Tas ir, ko tā dod un rada un paveic. Vislabāk tas izteikts iepriekš minētajos Kristus vārdos, proti, kas tic un to kristīts, taps izglābts. Tātad vienkāršajā izpratnē varam sacīt. Kristības spēks, darbs, nozīme, auglis un iznākums ir tas, ka tā cilvēku dara svētu, ja izglābi. Jo neviens netop kristīts, lai kļūtu par valdnieku, bet gan kā Dieva vārds to saka, lai taptu izglābts. Taču mums ir labi zināms, ka tapt izglābtam nenozīmē neko citu, kā tik pestītam no grēkiem, nāves un velna varas, nāk Kristus valstībā un kopā ar viņu dzīvot mūžīgi. Šeit tu vēlreiz vari redzēt, cik dārga un vērtīga ir kristība, ja tajā iegūstam tik neizsakām dārgu mantu. Tas skaidri parāda, ka kristība nevar būt tikai parasts ūdens vien, jo parasts ūdens nespētu darīt tādas lietas, bet Dieva vārdi to spēj, un paša Dieva vārds šeit ir klāt. Bet, kur ir Dieva vārds, tur jābūt arī dzīvībai un svētībai, tā kā kristības ūdens patiesi saucams par dievišķu, svētīgu, auglīgu un žēlastības pilnu ūdeni, jo ar vārdu tas saņem spēku kļūdams par mazgāšanu atzimšanai, kā Pāvils to sauc vēstulē Titam 3.5. Nu, lūk. Nākamais, ko, kas būtu tas jautājums, Luters raksta lielajā katehismā. Treškārt, kad mēs zinām kristības lielo spēku un vajadzību, tad aplūkosim arī, kurš saņem to, ko kristība sniedz. Arī to vislabāk un visskaidrāk izsaka šie vārdi, kas tic un top kristīts, tas taps izglābts. Tas ir vienīgi ticība dara cilvēku cienīgi patiesi saņemt svētīgo dievišķo ūdeni, jo kas šeit vārdos līdz ar ūdeni tiek sniegts un apsolīts, to citādi nevar saņemt kā vien, ja tam no sirds ticam. Bez ticības kristība ir veltīga, lai arī pati par sevi tā ir dievišķa novērtējums dārgums, tādēļ šie vārdi, kas tic, iespēja tik daudz, ka tie izslēdz un atmet visus darbus, kādus vien mēs varam darīt, domādami ar tiem nopelnīt un iegūt pestīšanu. Jo lēmums ir tāds, ka viss, kas nav ticība, nec palīdz, nec arī ko saņem. Nu, te mēs varētu tātad atgādināt dažas lietas, ko mēs jau labi zinām. Kristība, kā Luters šeit rāda, ir objektīvs devums. Arī neticīgais saņem šo Dievu žēlastību, viņam tiek dota. Nu, saņem kādā ziņā. Nu, viņam tiek dota, tā būtu pareizāk sacīt. Īsta Dievu žēlastība. Bet tikai ticība ir tā, ka šo žēlastību patiešām saņem priekš sevis darbīgi. Nu, es parasti iesveicu mācībās, tad lietoju tādu salīdzinājumu. Nu, kad poti, kā viņi var saņemt? Divajādā veidā. Kā saņem potis cilvēki no Dainas mūsējās, piemēram. Daina taču arī dod potis kādā veidā, kādā formātā?
Ampulās.
Ampulās, pareizi. Vai potis ampulās darbojas, kamēr viņas ir ampulās? Darbojas, jā. Bet viņas ir īstas potis, tās ir īstas zāles. Īstas zāles. Tikai tad, kad labā kaimiņiene vai mamma vai kāda medmās nolauž ampulai galu, ievelk šķircē un ielaiž muskulī vai kaut kur nu kā pienākas, tikai tad tas darbojas. Un jāteic tā, tieši tāpat ir arī ar kristību. Kamēr tu neesi viņu ticībā saņēmis, viņa tā kā ampulā tev iedot. Tu var to ampulu nesāt līdz kā amuletu. Kā talisman, domāt, ka varbūt tas tev sargās no ļauna, bet tas nesargā, nepalīdz, tā ir māņticība. Tāpat arī kristība, kas tiek saņemta, nu tā, drošības pēc, un kur nesako ticību, kas satver šo te Dievu dāvanu, nu tad varētu teikt tā, izprat par kristību, tas ir, nu tāpat kā amulets vai kaut kāds brīnuma līdzeklis, kas tev kaut kā pats no sevis glābs, arī tad, ja tu viņu neuzņem savā sirdī. Protams, ka tā nav. Un tikai tad, kad ticība satver kristību, tad mēs varam teikt, nu šī zāle, šī dievišķā medicīna arī nonāk tajā cilvēkā. Tas ir līdzīgi tam, kā kad no ampuls tiek dabūts ārā tas preparāts, tā vakcīna, tā zāles, tā pot un iepotēt cilvēkam, ja? Tāpat arī ticība to saņem dvēselē. Ja. Nu, tā, tas būtu par ticību.
Tāpēc jau Baptists laikam, kad ir pieaugušas kristība.
Jā, par bērnu kristību mēs tūlīt turpināsim tālāk. Ja, tātad, kam tātad šī kristība ir paredzēta? Kā viņa darbojas? Mēs varam ticībā. Ticīgajiem viņa dot. Ticīgajiem viņa domā. Protams, netiek runās par to, kādai jābūt secībai. Vai no sākuma jābūt ticīgam un tad jātiek kristītam, vai, nu, tas būtu apmēram tāpat kāds jautājums ar ampulu. Ja? Faktiski, tā ampula jau pie tevis var stāvēt, bet tikko tu viņu sāc lietot, tad viņas sāk arī darboties. Ja? Tāpat arī kristība, viņa nekur nepazūd. Pat ja tu, un tas, par ko Luters runā lielajā katehismā, pat ja tu to kristību neesi saņēmis cienīgi, tad tev viņa nav jāiet saņemt atkal. Tev vienkārši vajag ticībās atkal pie viņas atgriezties. Zināt, tu viņas saņēmis. Jo kristība viņa nekur nepazūd. Viņa nav atkarīga no tavas ticības vai neticības. Viņa ir objektīvs devums. Protams, ka baptisti noliedz kristību kā objektīvu devumu. Viņi labākajā gadījumā atzīst to kā tādu stimulu subjektīvajām izjūtām un mūsu ticībai. Teiksim, viņi neuzskata, ka tajā kristībā cilvēkam reāli tiek iedot Dieva žēlastību. Ka tas ir objektīvi dāvana un lielums. Un līdz ar to, protams, viņi citādāk māca par bērnu arī kristību.
Ir vecumā vai ticīga, jā?
Jā.
Grib kristīgi te pamanēt.
Jā.
Bet tēvs gan nav ticīgs. Un negrib iedamas runāt. Un viņam bija piepārīt pilnīgi no dienām. Viņš saka, man tas ir dienām.
Jā.
Bet katoļi obligāti jaunāk vecāk ir runāt. Tā māte pamatas ir. Jā, un tagad nāk tā, ka no iespējams, ka tu ir palīdzēt kristīgi mētiņi.
Nu, tas būtu arī būtībā droši vien, ka arī Lutrāņu baznīcā tāds pašs prasības. Tas jau nav nekad atšķirība. Uz tāda pamata, ka ja vecāki ir tiešie bērnu audzinātāji, ja, tad, protams, nu, ja viņi paši nav kristīgi, viņi ir pagāni, nu, tomēr pēc Nu jā, bet nu viņi netic. Būtu jau viņi kristīti pagāni, jā. Viņi netic, viņi noliedz, viņš negrib savu kāju spert, nu kā jūs teicāt, jā. Viņš negrib savu kāju baznīcā spert un viņš jau arī netaisās ar to bērnu arī kristīgi audzināt.
Bet ir bērns tic?
Cik liels bērns?
4 gadi,
jā. Nu tur, tas ir sarežģīts gadījums. Nu mums pirmam gadījums, kas ir tāds līdzīgs, jā, varbūt tā problēma, bija ar Agnes un Alis, vai ne? Andris, ar Andra brāļa meitām, jā? Nu līdzīgs gadījums, jā, kur arī vecāki tālu no tā viss ir, bet te bija tas pieskars punkts, ka, nu, onkulis un krustēvs, jā, ir draudzes cilvēks, viņš arī reāli tos bērnus audzina, ja. Teiksim, Andris ir reāli līdzdalīgs pie Alis un Agnes audzināšanas, ja. Tāpat arī, nu, ir kādi mūsu krustmāti, nu, mēs zinām, arī no draudzes arī šīm meitnēm, ja, kas arī darbojas pie šo bērnu kristīgas audzināšanas. Nu, tas bija šis pieskars punkts. Bet tur, kur tie vecāki ir pretestīgi, nu, tā īsti, nu, nemaz to nedrīkst darīt, arī pēc likuma, valsts likuma. Jā. Bet, nu, es saprotu, tēvam taču nē. Nē, nu jā. Bet, nu, ja tēvs ir tas, kas audzina, kuram ir šīs tiesības arī par bērnu noteikšanu, Nu, to jau nevar tā arī nemaz, pēc valsts likuma to nemaz tā nedrīkst darīt. Jā, nu, meitiņi izaugs, gan viņi nokristīsies. Gan viņi nokristīsies, sevišķi, ja viņi tic, gan jau Dievs uzturēs viņas ticību. Bet, nu, tādā veidā tas ir no vairākiem aspektiem ir šis garīgais, bet arī valsts likums, kas neļauj bērns pret vecāku gribu iesaistīt, kaut kādās reliģiskos pasākumos, jā. Tas ir, nu, nopietnas arī valsts likuma pārkāpums, saprotu, tur ir kaut kāda atbildība iestājas pat. Teiksim, ja mācītājs tādā veidā nokristīt, tad, ja tas tēvs pateikt, paklausīties, kas tad tas tā ir, bez manas ziņas tagad te nokristī, vai kā, viņš var, nu, celt arī kādu apsūdzību, jā.
Bet ja viens ticīgs, viens neticīgs.
Nu, tad ir citādi. Tad, nu, tas ticīgais var vest nokristīt. Jā. Jā. Tad viņam atkal savā starpā ir tā plēšanās, jā. Bet tad vismaz tad baznīca nav ir augtīkšana tajā lietā, jā. Ja vecvecāki konkrēti audzina, varētu būt par to runa. Protams, tad būtu jājautā vecākiem, vai viņi tā kā neiebilst vai kā, jā. Bet ja vecmāmiņa audzina vai kā, tas būtu iespējams tādā ziņā. Tādā ziņā būtu iespējams, ja. Bet, protams, tie ir tādi sarežģīti jautājumi, kur tādu vienotu likumu tu nevar izstrādāt, jā, ļoti, ļoti dažādi. Tie ir tie gadījumi, kur tādu likumu tādu īsti droši arī nevar pateikt. Tā. Tur jāstās katrs gadījums atsevišķi, kā tas ir. Jā. Nu, tālāk ļoti svarīgi ir, kā arī pirms mēs pāriem pie bērnu kristības, kā Luters parāda šo te kristības klātbūtnīgumu. Ka kristība nav tikai kāds pagātnes notikums, bet kristība ir tā lieta, kas ir katru dienu klātesoša. Jau mazais katehisms to māca. Ko nozīmē šāda ūdens kristība? Tā nozīmē, ka ikdienu vecajam cilvēkam mūsos sirds satriektībā un grēku nožēlā jātop noslīcinātam un jāmirst ar visiem grēkiem un ļaunajām kārībām un atkal ikdienu jāceļas un jādzimst jaunam cilvēkam, kas taisnībā un šķīstībā Dievu priekšā dzīvo mūžīgi. Kur tas rakstīts? Svētais Pāvils saka, ja mēs līdz ar Kristu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus savu tēvu godības spēku uzcels no miroņiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, tā būtu šī grēka nožēla, un augšām celšanās, šī jaunā cilvēka augšām celšanās, ir augšām celšanās līdz ar Kristu, kas tā godības spēka uzcels no miroņiem, arī mēs dzīvot atjaunotā dzīve. Tālāk, lielajā katehismā Luters raksta šādi. Tādēļ ikvienam kristietim visu mūžu kristībā pietiek, ko mācīties un vingrināties. Jo viņam ar vienu stingri jātic tam, ko kristība absolūti sniedz. Proti, uzvaru par grēku un nāvi, grēku piedošanu, Dieva žēlastību, Kristu un Svēto garu, līdz ar visām viņa dāvanām. Šīs dāvanas ir tik neizsakām bagātīgas, ka pārsniedz visu saprašanu, un cilvēku muļķīgā daba to visu pārdomādam sāk šaubīties, vai tā varētu būt patiesība. Padomā, ja rastos kāds ārsts, kas būtu tik prasmīgs, ka ļaudis viņu dziedinātu vairs nemirtu, vai arī pat nomiruši vēlāk dzīvot mūžīgi, kā pasauli tad apbērtu ar naudu šo ārstu un bagāties atsenstot savā starpā, lai viņam piekļūtu. Bet šeit kristībā ik vienam par velti tiek sniegt šāds dārgums, zāles, kur saprīd nāvu un uztur pie dzīvības visus cilvēkus. Tā mums ir jāsprot kristību un jālieto kā mierinājums un stiprinājums. Kad grēki vai sirdsapziņa mūs apgrūtina, lai sakām, es taču esmu kristīts, bet ja esmu kristīts, tad man arī apsolīts, ka tapšu svēts un iemantošu mūžīgo dzīvošanu dvēselei un miesai. Tā kristībā notiek šīs divas lietas. Miesa top slacīta ar ūdeni, jo neko vairāk kā nespēja uzņemt. Turklāt top sacīts Dievu vārds, lai dvēseli to satvērtu. Ja nu šis ūdens un vārds kopā ir kristība, tad gan miesai, gan dvēselei jātop svētai un jāiet mūžīgā dzīvē. Dvēselē caur vārdu, kuram tā tic, bet miesai tādēļ, ka tā ir dvēseli vienota un arī satver kristību tā, kā to spēja. Turklāt mums nav lielāka dārguma ne miesai, ne dvēselē, jo caur kristību mēs topam pilnīgi svēti un pestīti. To nespēja sasniegt nekādi citi darbi, ne dzīve šeit virs zemes. Tas ir lielais katehisms. Un tālāk vēl ir no Konkordijas formulas pamatdeklarācijas. Saka, tādēļ ir liela atšķirība starp kristītu un nekristītu cilvēku. Tā kā saskaņā ar svētā Pāvila mācību, visi, kas kristīti Kristus vārdā, ir tērpušies Kristu, tāpat patiesi atzimuši, tad viņiem nu ir, nu, te ir arbitrium liberatum, tas ir atbrīvota izvēle, atbrīvota griba. Tas ir, kā Kristus saka, viņi ir atkal darīti brīvi, un tas ir tādēļ, ka viņi spēja nevien klausīties vārdu, bet, lai arī nespēkā, tam piekrist un pieņemt to. Tad ir liela atšķirība starp kristītu un nekristītu cilvēku. Starp tādu, kas tic un top un ir kristīts, un starp tādu, kas netic. Jo kristītais jau, lai arī nespēcīgs, tomēr spēj izvairīties no grēka padaļai, arī klausīt Dievam, tā kā Dievs to ir gribējis. Protams, tas ir sācies, lai piepildītos mūžībā, bet kristība ir tik stipra, ka viņa arī to mūžībā piepildīs. Ja? Tāpēc arī pavēle, lielā misijas pavēle, ko Kristus dod saviem mācekļiem, viņa ir fokusēta uz kristību. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdami. Tā ir dēla un svētā gara vārdā. Un tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redz, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Nu, lūk. Par bērnu kristību. Tā būtu tā pēdējā tēma, kas pie kristības būtu skatām. Tātad arī 9. Artikulā ir ļoti daudz par bērnu kristību. Tātad bērni ir jākrista, lai tie kristībā Dievam novēlēti, taptu uzņemti Dievu žēlastībā. Un tālāk tiek nosodīti anabaptisti, kas noraida bērnu kristīšanu un apgalvo, ka bērni tiek glābti bez kristības. Ja mēs tagad skatāmies šāds ieskats, bērni tiek glābti bez kristības, kur tas ietiecas? Kādu artikulu tas uzreiz skar? No iepriekšējiem. Jā, par iedzimto grēku, pilnīgi pareizi. Būtībā diskusija senbaznīcā, kāda bija par bērnu kristību, viņa arī nu, tā kā fokusējās uz šo te iedzimtā grēka jautājumu. Bija otrajā gadsimtā nu, kādi teologi, kas apšaubīja bērnu kristību. Bet tie tā argumentācija bija kāda. Šie teologi neuzskatīja, ka bērni būtu grēcinieki, tāpēc Dievs viņus glābi. Nu, apmēram tāpat kā no baptisti. Arī šeit nosodītie pieteikti, ka bērni tiek glābti bez kristības. Bet tie teologi, kuri apliecināja mācību par iedzimto grēku, ka bērns piedzimst ar grēku, kas pazudina reāli, ja viņš neatdzimst kristībā, tie, protams, šo bērnu kristību aizstāvēja. Ja? Tas bija otrais gadsimts, un tad bija šie strīdi, protams, tā pamatprakse bija tāda, ka bērniņi tika kristīti, bet tā kā svētie raksti tiešā veidā nu, mums neparāda, vai bērni tiek kristīti vai netiek kristīti, ne jā, ne nē, tad tas bija jāizsacina teoloģiski. Un teoloģiski tie galvenie jautājumi, kas tiek uzdot šajā veidā, ir šādi. Vispirms, vai bērni bez kristības var saņemt Dievu valstību? Kristus saka, laidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dievu valstību. Patiesi jums saka, ja kas nedabūs šo valstību kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Tātad šī valstība ir paredzēta bērniņiem, bet viņam viņa jāsaņem. Viņi nav tur iekšā automātiski. Šiem bērniņiem ir jāsaņem, un pat pieaugušiem jātop kā bērniņiem, lai saņemt. Tad šī saņemšana pieaugušiem un bērniem savā ziņā ir vienāda. Tas ir arī viens arguments, ja? Vēl klāt pie vispārējā. Tātad bērniņi ir tādi paši grēcinieki, Dieva valstī viņiem ir paredzēta, viņi var saņemt. Un tagad jautājums, vai bērniņi var ticēt, tas ir nākamais jautājums, ja? Uz ko arī Luters atbild, mēs lasīsim lielajā katehismā, ja viņa vārds. Proti, ka bērni var ticēt, to mēs svētījos rakstos redzam, ka bērni var ticēt. Nu, piemēram, 70, man liekas, 7. Psalmā ir sacīts, uz tevi esmu mēs no mātes miesām. No manas zimšanas tu esi mans Dievs. To saka Dāvids, vai to var sacīt neticīgs cilvēks? Nevar sacīt neticīgs cilvēks. Tāpat arī Jēzus saka augstajiem priesteriem un tautas vecajiem, kas protestē pret to, ka bērni atkārtodami, kā viņi domā, kā papagaili, pieaugušo vārdu Oziāna Dāvida dēlam, templī, ja, saugdami skraida, viņi saka, lai Jēzus viņus apsauc, un Jēzus saka, lai jūs neesat savā bauslībā lasījuši, no zīdaiņu un mazu bērnu mutes tu sev esi slavu sagādājis. Slava ir ticīgas sirds izpausme, Dieva slava. Nu, tas vecās derības teksts pat saka, tu esi pret par saviem ienaidniekiem sagādājis. Tātad, mazs bērns, kas tic, ir nu, kā pretspars, kā uzvarētājs pret visu pasauli nolikts, ja, pret Dievu ienaidniekiem. Tāpat arī mēs zinām, Lūkas evaņģēlijā mēs lasām, ka Jānis Kristītājs jau no māc miesām tika piepildīts svēto garu un pazīst Kristu un liecina par viņu savai mātei Elizabetei. Ja. Un tas arī ir sacīts par Jāni Kristītāju vēl pirms viņa dzimšanas, ka tas tā būs. Ja. Tāpēc, ja mēs uzdodam šos te jautājumus, vai bērni ir grēcinieki, kas bez pestīšanas saņemšanas ir pazudināti, mēs atbildam jā. Tātad, vai viņiem ir vajadzīgi saņemt šo pestīšanu? Protams, jā. Vai šī pestīšana ir viņiem paredzēta? Pestītājs saka jā, mēs arī atbildam jā. Vai viņi var ticēt? Mēs atkal atbildam jā. Un tad, ja mēs saprotam, ka pieaugušiem ir jātop kā bērniem, lai nonāktu šajā valstībā, ka tā faktiski tā saņemšana ir vienāda, ka tie bērni ir kā piemērs pat patiesībā tur sacīt un likt, tad mēs sakām, jā, bērniem jātop kristītiem.
Bet jau šis zīdaiņu vecumā tā tur.
Jā, kāda ir atšķirība bērnam zīdaiņu vecumā no bērna vēlākā vecumā? Nu, sapratni. Redziet, ir tā. Par to mēs jau esam šeit runājuši. Nu, tas ir jautājums par cilvēku antropoloģiju, par to, kas ir cilvēks. Mēs zinām, cilvēks ir salikta būtne, viņam ir miesa, pie tā piedarīs smadzeņu funkcija un viss kaut kas tam līdzīgs. Miesa attīstās, veidojas pēc kaut kāda parauga, faktiski mēģinādama sasniegt to izpaudumu, kas tam cilvēkam ir iekšā ielikts. Kas ir viņa dvēsele? Dvēselē ir kodols, tā ir tā apziņa, kas cilvēkam ir. Es tas esmu, jā, nu tā varētu teikt. Kā cilvēks raugās uz šo te pasauli, jā. Nu, tas ir tas, kā cilvēks sevi jūt. Vai tu, Ilmār, sevi izjūti kaut kā citādi kā bērnībā? Es runāju par savu miesu. Bet apziņa, es tas esmu. Kad tu biji maziņš, man ļoti interesanti saruna, nu pat bija, es biju slokas draudzēs vienam skolotājam runāju tieši par tādu, nu, par kristīgu pedagoģiju, tieši, kas ir tā, balstīt arī tādā, nu, kristīga antropoloģija, nu, tikai kristīga arī, nu, tajā būtībā, ko mēs paši jau zinām un nojaušam par cilvēku. Ja? Ka ir tas dvēseles kodols, tas nemainīgais. Es prasu, kādas jums ir pirmās atmiņas? Un viena skolotāja teica tā, līdz kuram vecumam bērnu svar uz tiem svariņiem tiem? Bleķi. Jautāsim. Jūs jau svaraties uz tiem?
Jā.
Nu, līdz gadam, nu cik ilgāk jau nē?
Jā, viņš jau ripo nost.
Jā, viņš jau nē. Nu, apmēram līdz gadam varētu būt tā, jo jau aizvien, man liekas, ka diezgan grūti jau varētu būt. Mēģi noturēt, nu, kad nesat svēt, sieved, nu jā, jā, skaidrs, jā. Bet, nu, uz tādiem pašiem svariņiem, ne, droši vien nekas tad daudz nav mainījies, jā. Jā, nu, tad, nu, viņi saka, viņai pirmās atmiņas ir, viņa neatcerās, ka viņa bija uz tiem svariņiem uzlikt, bet viņa atceras, ka viņa bija aizvainota pa to, ka viņa bija svērta uz tiem svariņiem. Nu, tātad viņai bija drusku vairāk, nu, ap gadu vai vairāk vai mazāk. Es saku, vai jūs to laik runājāt? Ja viņa saka, nē, es nepratu vēl runāt. Bet tā sajūta, ka viņa ir aizvainota pa to, ka viņa ir likt uz tiem maziem svariņiem, tā viņai vēl tagad atcerās. Es saku, un vai jums tā sajūta pašai par sevi ir kaut kā mainījusies? Jūs tagad toreiz likāties sev muļķa dūma, kas neko nesaprot vai neko nespēj satvert vai aptvert. Es saku, nē, man likās, tieši tāda pati sajūta pašai bija par sevi kā tagad. Tieši tāda pati. Un redziet, un tāpēc, ka cilvēkam ir šāds kodols, tāpēc arī neviens cilvēks sevī nejūtas. Nec dumš, nec nepilnīgs, nec kaut kāds nevarētājs vai kas. Viņš jūtas pilnīgi tieši tāpat, kā sevī jūtas akadēmiķis vai vienalga pasaules gudrākais cilvēks. Jo tas dvēseles kodols, kāds viņš ir, viņš jau ir savā ziņā pilnīgs, un tas, ko mēs savu miesu pēc tam iemācīdamies, tur es nezinu, runāt un dažādās valodās, un rakstīt, un kaut kādas iemaņas, un viss kaut ko klāt apkārt un apkārt, nu tas jau ir tik, cik mēs varam pie tās, varētu teikt, pie tā dvēseles pievilkties. Kā viņi var realizēties, kā viņi var izpausties. Bet tā dvēsele, tas kodols, tā mazajam bērnam, kas izjūtu aizvainojumu, ka viņš tik liels bērns ir uzlikts uz tiem mazu bēbīšu svariņiem, kur viņš jau labi neuzvien, neietilpst. Vai kur, kas te stāstīja, ka kaut kāda mamma stāstīja mums vienā reizē pie galda, ka bērns līdz 3 gadiem bija atcerējies savu dzimšanu. Abrīnojam. Pēc 3 gadiem bija atcerējies savu dzimšanu. Pēc tam aizmirst. Nu, dabīs, mēs jau varam taču nu, kaut ko aizmirstam. Ja arī tāpat bērnu augot aizmirst. Ja. Bet viņš bija stāstījis vēl 3 gadu vecumā savai mammai, kā viņš bija dzimis. Viņam to neviens nebija stāstījis. Viņš to stāstīja mammai. Un viņam nemaz nelikās, ka viņš ir kaut kāds nepilnīgs vai kaut kāds netāds, vai viņam kaut kas trūks, ka viņš neko nesaprot, viņš tāpat visu lieliski saprot, viņam tāpat nekas netrūks, tiem viss ir, tāpat kā mums ir. Un tad, kad mēs paliksim veci un tad, kad mēs vairs nepazīsim varbūt pat savus bērnus vai mazbērnus, nedodies no kā lai Dievs jālīgi pasargā, bet tā var notikt. Vai ja mēs būsim slimi un gulēsim komā, tas nenozīmē, ka tur iekšienē tas kodols būs kaut par kripatiņu mainījies. Viņš būs tieši tāds pats. Jo tas ir tas, kas ir Dievu ielikts, Dievu iedots. Un nekādā gadījumā mēs nejutīsimies ar to, kur visdomā tas jau neko nesprot, tas jau prāt riskūkos. Mēs jutīsimies sevī tieši tāpat, kā mēs jūtamies tagad, kā mēs jūtāmies bērnībā. Un tas, kas saņem to kristību, jau ir tas cilvēks, arī tā daļa, kas ir tā nemainīgā, kas, kur neattīstās un neiegūst iemaņas vai kā. Jā, miesa attīstās, iegūst iemaņas un noveco un smadzenes var nestrādāt, bet tā dvēseli jau nav smadzeņu funkcija. Te ir kaut kas tāds, ka mēs savā dzīvē, nu, kaut ko, palīdami nemainīgi, tomēr, nu, tā miesas daļa tā attīstās un tā. Un tur jau ir tā, ka tā miesa kaut ko nesaprot vai neprot izteikt vai kā, bet tā nav ar bērnu. Ar viņu dvēseli, ar viņa to kodolu. Viņš sevī ir tikpat gudrs un pilnvērtīgs, kā tad, kad viņš ir kļūst par profesoru vai par akadēmiķi pieaugdams. Nu, tā kā būtībā tas cilvēks ir cilvēks arī būdams maziņš, būdams gudrs, negudrs, ar miesu, kas varbūt viņam neklausa, vai piemēram, cilvēks, kas ir slims mentāli, vai viņš nu, nesaprot, varbūt, nu tā kā viņš neprot runāt, viņš 20 gadu vecumā nav iemācies runāt, piemēram, jā. Es domāju, ka sevi iekšā viņš jūtās pilnīgi adekvāts un normāls. Ne ar ko ne sliktāks kā mēs. Un objektīvi viņam ir iemesls tādam būt. Jo tas dvēseles kodols, viņš ir tāds, kāds viņš ir, un mēs viņu iznesam cauri mūžam no ieņemšanas brīža līdz nāves brīdim tādu pašu nemainību. Un tas, vai mēs varam runāt, vai nevaram, vai protams staigāt, vai neprotams, vai tikai rāpojam 7 mēnešu vecumā, mūs nepadara par nepilnvērtīgākiem te brīdī. Tā apziņa, Ilmār, ka tu iznāc no mātes miesām pašam par sevi un kad skaties pa savu, bija tieši tāda pati sajūta, kā tev tagad ir. Tas tas, ko cilvēks saka, es nemaz nejūtos vecs. Es nemaz nejūtos kaut ko. Nu, tas ir tas, ja, ko nu, mēs tādā ikdienas, tādā sadzīves veidā. Viņš saprot, es paskatos spoguli, es saprotu, man ir grūti pakustēties. Es nevaru vairs, vai ne, man tur dur, tur un dur šeit. Bet iekšā sevi es nejūtos vecs. Nu, taču to jebkurš, nu, Žermēna, vai tad tā nav?
Nav.
Jums nav vairs? Jūs nejūtaties?
Es jūtos vecs.
Bet pēc kā?
Kaites visāds.
Kaites tas ir pieder pie miesas. Bet ja jūs guļat un jums nekas nesāp, un jūs neko slikt nejūtat. Nu, nav jau, ka jums vien...
Es visu... šeit man ir slikti, nu, es cenšos, jā. Tā saka, sakos
bet, jā, bet ja jums, nu, būtu brīdis, kad, nu, jums atlaist tas, tas miesas nespēks un
vārds. Sevišķi, kas skatās fokītēs, liekas, kā, tad uz to olimpu nevar iesist tur. Es tevi, kam skriet, tad...
Jā, Žermēna fokēja neskatās, jā, jā, jā. Viņai tas vienalga. Protams, tad, kad sāp un tad, kad miesas cieš, tad mēs nevaram no tā paiet nost. Mēs nevaram paiet nost. Bet tad, kad ir, tomēr jau nav tā, ka Žermēna, ka jūs nesaprotat, par ko es runāju. Protams. Un jūs to pat esat jutus un, un, un pieredzējis, kā tas ir. Arī, ka nu, pēc būtības jau nekas nav mainījies no bērnības, kā jūs bijāt iekšienē, sirdī, vēselē, tajā pašā kodolā, ja, nav mainījies. Tas, ka miesa ir novārgus un sāp, un, un tu nevar nu, aizmirst to, un, un, un nevar no tā paiet nost, tas ir cits jautājums. Bet tas iekšā, ko jūs tā esmu es, tas nav mainījies. Tas tāds pats. Tas nav mainījies. Nu, redziet, un līdz ar to, tad, kas tad ir tas ticētājs? Kas tad ir tas, kurš tic vai netic? Ne jau miesa, ne jau smadzeņa funkcija tā ir. Tas ticētājs ir tas, kas to cilvēka būtību nes un kas ir šī būtība. Tā ir tā viņa dvēsele ar to nemainīgo kodolu. Mēs tā varētu sacīt. Es tā to teiktu. Ja? Nu, lūk, un tātad par kristību tiek sacīts par kristību. Par bērnu kristīšanu mūsu domas ir tāds, ka bērni ir jākristī, jo arī uz viņiem attiec absolūtā pestīšana, kas nāk uz savu Kristu. Un baznīca viņiem tā jāsniec, tas šmalkaldas artikulos. Un tālāk lielajā katehismā Luters raksta, tāpat darām ar bērnu kristīšanu. Mēs nesam bērnu kristīt domādam un cerēdam, ka viņš tic. Un lūdzam, lai Dievs dod viņam ticību. Taču kristījam nepaļāvībā uz šo ticību, bet tādēļ, ka Dievs pavēlējis tā darīt. Kādēļ tā? Tādēļ, ka zinām, Dievs nemelo. Es, mans tuvākais un visi cilvēki, mēs varam maldīties un maldināt. Turpretī Dieva vārds nevar maldināt. Ja teiks, kristiet visas tautas, vai, un tāpa kristīts viņš un viss viņa nams, tad mums nav iemesla no tā izslēgt arī, arī zīdaiņus, arī pavisam, pavisam maziņus. Nu tā, tas būtu tik tālu. Nākamais būtu par tā kungu mielas. Vai ir kādi jautājumi vēl? Nav nekas, vai nu viss, vai nu nekas, jā. Vai nu vienkārši latvieši sapulcējušies. Jā, tā, jā. Jo ir tā, ka latviešiem jau ar parasti nav jautājumu. Neatkarīgi no skaidrības vai neskaidrības.
Nē, man bija jautājums, bet viņš jau parādījās jau atbildi pirms tam, jo es tiešām tagad ir tā. Klausoties man šādā atbildībā, viņš tika kristīts ar visu savu namu, ja?
Jā.
Un tad ir, nu tā, nu tas jautājums nevis par to cilvēku, ja?
Jā.
Par kuri skaidrs, kad viņš jā. Apzinīja tad, bet par to pārīvo viņa namu, ja?
Jā.
Kuram varbūt nav nekāda, ja? Varbūt arī brīdī viņš net, nu, ka tie pārīvi nav ne tūl ticība, ja? Bet jā. Tātad, ja viņa kristas, tad tagad iznāk Nu, tad viņiem ir lūši dāvā dot, un tālāk jā. Viņiem vienkārši jāpieaug līdz ticībai, lai viņi saņemtu viņu pilnībā.
Jā. Nu, protams, ka pieaugušie, kas jā. Tur ir bijuši klāt, jā, tie jau, nu, ir klausījušies, tāpēc, nu, tur, teiksim, viņi tur uzņēma, vai nē, tos apustuļus, vai kā. Bet, protams, ka no tā nama jau netiek izslēgt arī kādi mazāk apzinīgi vai bērni. Protams, nē. Bet tas pieder pie nama.
Vai tur ir iekšādi... Piemēram, es nezinu, kā kalpotājs ieskaitot.
Jā. Jā. Jā, jā, protams, jā. Nu, tur ir jautājums arī par to, vai tur kaut kā, tur mums nav daudz aprakstīts, kā tas ir noticis tehniski. Varbūt, ka kāds ir pateicis, nē, nu, vai bieži, es nedomāju, ka viņi būtu aiz ausīm vilkuši pie kristības.
Tas tā interesanti, ka tu visu nav nopirstīt.
Jā.
Jo, piemēram, tagad skatoties, kā kaut vai mūsu draudze ir taču cilvēku, kur sievi nav tur pašņas iesnēmā.
Vai otrādi?
Jā.
Jā. Ir tā. Nu, toreiz tajā kristīgās baznīcas tajās sākuma laikā jau tas, es domāju, ka tā bieži vien tā robeža šķirt, nu viņa tā Nu, gāja tā, ka cits nams pieņēma, cits nepieņēma, droši vien arī tā autoritāte, teiksim, nama tēva bija stipra augstāka kā tagad, ja, ja nama tēvs pateica, viss es to pieņem, vai ķeizars pateica, viss es tagad šito ticību es pieņem, tad arī tā kā tie padotie vairumā savā līdzi, nu, atkal jautājums ir apzināt vai neapzināt, jā.
Ne, viņi saprot, man tā liekas, ka, ja tas autoritāte pateica, nu, tad tas ir tā pareizi, man, es to vēl nesaprotu, bet man tas jāpieņem.
Jā, tā paklausība vairāk.
Paklausība bija savādāk, tāpēc, ka tā bildomašana savādāk.
Nu, tā jau arī bija arī iepriekšējos laikos, ja mēs skatāmies 100 gadu atpakaļ, taču viss tauta bija tomēr, nu, kristīta un arī pa lielākai daļai kristīga.
Nu.
Jā. Jā, tas ir arī attiecis uz artikulu par baznīcu, jā.
Mhm.
Jā. Nu, ja mēs runājam par to, kurš kristī, kas veic šo te kristību, tad mēs, nu, tad, kā te ir sacīts, tā sakramenta cienīgums vai necienīgums nav atkarīgs no tā, kurš kristī. Jo pat, ja kristītu pats apustuls Pēteris, tā nebūtu vairāk kristība nekā, ja kāds varbūt nu, necienīgs mācītājs, vai varbūt pat lais, jo kristīt jau arī, tur nav jābūt mācītājiem. Nemaz, ja? Kristības dāvana no tā neko nezaudēja. Viņa ir objektīvs devums. Ir objektīvs devums. Ja viņš dara visu saskaņā ar vārdu, ja viņš dara visu pēc noteiktās kārtības, tad kristībai ar to nav nodrīts skaitējums. Nē.
Tā
jā, nu viņam jāpieķers pie kristības, nevis pie tā, kurš kristī. Tas ir svarīgi, jā. Ja viņš saprot, kas ir kristība, pestītājs ir atklājis, to apustuļi par to ir mācījuši, viņš tam pieķers, tad nav svarīgi, no kā viņš to kristību ir saņēmis. Absolūti nav svarīgi.
Tad pareizticīgiem jau tas tā ir pilnīgi, viņam jau tam svešķēnī, kur no viņam jēnas tas vārds un ūdenī, viņi jau tur ūdeni svētī.
Bet arī pēc pareizticīgo kanoniem var nokristīt, tāpat arī pēc katoļu kanoniem, var nokristīt arī laisie, nu, draudz cilvēku. Jā, var. Tāpēc...
Kā tu viņš tos vārds zina?
Nu, viņš kā? Nu, viņš varbūt ir vedzējis klāt, tur jau nav nekas, nav jau nekas tur tāds nezināms, un tur nosauc cilvēku vārdu un saka, ja krišķuķi bievajiem, ja sasina svetavu duhu, un viss. Tas jau nekas tur tāds sarežīts nav. Vienreiz to dzirdējis cilvēks, ja vien viņš grib atcerēties vai pievērš tam uzdīm, viņš jau to atcerās. Un tā ir kristība. Un viss pārējais nepiedar pie kristības būtības, kas ir šis lielais rituāls arī pie pareizīgiem. Bez tā var iztikt, tas nepiedar pie kristības būtības. Tur pārvilkšana, tur baltās drēbēs, vai tur kaut kāda, tur vēl tur sāls, kā tur katoļu baznīcā bēršana virsū vai pūšana tur acīs un spļaušana ausīs un kas tur pirkst bār, jā, jā. Tas nepiedāja pie kristības būtības, jā. Nē, nu, ir tāda, es vien vai tagad saglabāti rituāli, ja, bet ir, nu kā, tur, kur bija tas kurlmēmais, kā Jēzus jums teica, ir fata tur un tur pūta viņam tur acīs vai tur atzās, kur akli kurlmēmie un tie visi tie dziedināšanas, ja, kur ir viss tas, nu tā parodēšana, kā Jēzus ir darījis, ja. Tādā veidā, tas arī kristības rituālā, bet ja to visu nedara, tikai nokristīt, tā vienalga ir kristīt. Jo te vispār ir tāds simbolisks rituāls, piemēram, jauns radījums ir, ka tev ir gara acis atvērušās un tev ir auss gara. Tad tie ir tikai tādi skaisti simboli, bet tā, tas neviedā pie kristības būtības. Nu tā, labi, mēs...